นิทานประเภทสัตว์ใช่ไหมสัตวะสัตวะก็กล่าวเสมอว่านิทานเป็นเรื่องจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นิทานก็มักจะอ้างถึงอดีตการนานนานมาแล้วนะถ้าไม่นานก็ไม่ใช่นิทานนะเป็นปัจจุบันมีสัตว์ประเภทหนึ่งรูปร่างหน้าตาน่ารักนะเวลาเดินก็ตุ้มเตียมตุ้มเตียมตุ้มเตียมตะกุยดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมเป็นสัตว์เลื้อยคลานวันละอะไรว่าสัตว์เลื้อยคลานคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ฮะมีฟันแหลมคมมีกรามอันแข็งกร้าวมีผิวหนังอันเป็นเกล็ดชอบอยู่ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกแต่ตะเข้ตัวนี้มีเกล็ดเกล็ดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มีรูปร่างใหญ่มากเนี่ยความยาวเท่ากับบ้านหลังเนี่ยเนี่ยความยาวประมาณสัก10เมตร10กว่าเมตร10กว่าเมตรเนี่ย11 12เมตรได้เนี่ยนะอะไรเนี่ยความยาวยาวความกว้างก็ประมาณสัก2เมตรรสัตว์ดึกดำบรรพ์สัตว์ประเภทนี้เขาชอบอยู่ตามถ้ำมันจะมีถ้ำถ้ำในน้ำถ้ำบนบกอยู่ได้ทั้งสองที่ทั้งสองที่การเลื้อยคลานของสัตว์ประเภทเนี้ยก็ใช้ตีนตะกายตะกายเอาอยู่นานจนข้างหลังเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำนานๆก็จะมีตะไคร่ขึ้นเกาะตามกรีบข้างหลังถ้าอยู่บนบกนานๆเนี่ยนะก็ไม่มีตะไคร่อารัมภบทกันอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งแผ่นดินไหวแผ่นดินเกิดการไหวสั่นหวั่นไหวขึ้นมาแผ่นดินแตกแยกออกไปแตกระแหงลงไปดินทั้งหลายมันยุบตัวลงไปทับถมลงไปน้ำเนื้อมันไหลลงไปไหลลงไปในช่องที่แผ่นดินมันแยกแตกนะสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้เมื่อได้ยินเสียงอึกทึกก็ตื่นตระหนกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเคยอยู่มานานแสนนานไม่มีความสงบเงียบนะไม่มีอะไรอาหารที่กินก็ไม่ได้กินสัตว์กินรากไม้ไม่ได้กินพวกสัตว์เดียวกันฮะก็เยอะอายุเยอะนะกินรากไม้นั่นไหมเมื่ออาการของโรคมันมีการพลิกผันเปลี่ยนไปนะถ้ำที่เคยอยู่มันก็มีการถล่มทลายแต่ในความตื่นตัวของสัตว์ประเภทนี้มีความว่องไวก็หลุดพ้นจากไอ้แรงสั่นสะเทือนออกไปได้ไม่ได้ปรากฏว่าสิ่งที่เคยเป็นที่อยู่ก็สลายสิ้นไปหมดไม่มีเหลือให้เห็น หลือแต่ความเวิ้งว้างเหมือนกับแผ่นดินถูกแยกออกไปห่างๆหุบเหวอย่างนั้นตัวเองก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งสิ่งที่เคยอยู่ในถ้ำก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะคานเข้าไปแล้วก็มองดูในพื้นที่ที่มันเวิ้งว้างว่างเปล่าว่างว่างเปล่าเมื่อก่อนนี้มันเคยเป็นที่อยู่ของเขาอย่างมีความสุขแต่ทีนี้มันสลายสิ้นไปหมดแล้วเหลือแต่ความเวิ้งว้างเพราะว่ามันมองนี่มันไม่เห็นอะไรนะถ้ามองลงไปมันก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันลึกแต่สัตว์ได้คานมันจะมองก้มลงไปมันลำบากมันก็จะมองเฉพาะข้างหน้ากับเชิดลงไปนิดหน่อยก็เห็นแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีอะไรในดวงใจของสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้ก็คิดว่าถิ่นที่เราอยู่มันไม่สามารถจะทำให้เราเป็นสุขได้อีกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะโดดลงไปในความว่างเปล่าตัดสินใจจะคามันลงไปเถอะจะอยู่ไปเพื่อยังอะไรให้เกิดขึ้นกับตนได้อีกเล่าคิดอย่างนั้นนะตอนนั้นไม่มีอะไรอาหารกินก็ไม่มีจะกินแล้วแต่มันน้ำมันหายหมดเลยเนี่ยต้นมอต้นไม้มันก็ไหลลงไปในช่องที่มันแตกแยกระแหงลงไปเหมือนกับแผ่นดินโล่งโล่งแล้วนู่นก็โล่งตรงนี้ก็โล่งหมดอย่างนี้นะไกลเขาได้ตัดสินใจว่าทิ้งร่างกายลงไปที่นี่แหละส่วนข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ว่ากันไม่ขอรับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้อย่างเดียวว่ามันไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่ไม่มีอะไรจะเหลือแล้วตัดสินใจอย่างนั้นมันก็ตัดสินใจอย่างนี้เขาก็เดินคันมันก็ล่วงตกกิ้งตกลงไปตายไหมตายจะเหลือแล้วมันลึกนะลึกตายจิตของเขาไม่ได้ไปไหนเพราะเขาไม่ได้คิดว่าจะไปไหนตั้งแต่ต้นจะว่าเศร้าหมองเขาก็ไม่ได้เศร้าหมองเพราะเขาคิดเหมือนคนปลงว่ามันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วที่มีแต่สิ่งที่เวิ้งว้างว่างเปล่าจะยังชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรถูกไหมแต่ไม่ได้เศร้าหมองนะเศร้าหมองคือมันต้องมีเรื่องกระทบใจนะนี่มันไม่ใช่เรื่องกระทบใจแต่ก็ไม่มีอะไรชุ่มชื่นใจเมื่อก็เลยดูจิตจืดเฉยๆจิตจืดนั้นดวงจิตของเขาก็เลยไม่ได้ล่องลอยไปไหนเขาก็อยู่ในหุบเหวนั่นแหละหุบเหวนี่ภายใต้หุบเหวเนี่ยมันก็มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในระยะเวลาผ่านไปนานแผ่นดินเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปถูกไหมแต่ตัวของเขาคือจิตเขาก็ยังอยู่แถวนั้นถ้าอุปมาก็เหมือนสัมภเวสีอย่างนั้นนะยังไม่มีใครเอาดวงจิตนี้ไปเพื่อไปรับโทษรับบุญรับบาปเพราะว่าใจของเขาตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรจะถามว่าปลงใจลงไปแล้วจะตั้งใจจะไปที่ใดที่หนึ่งไหมก็ไม่ได้คิดแค่ปลงใจเฉยๆเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรจะเหลือก็เลยไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเท่านั้นเองก็ทิ้งลงไปนานไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่แผ่นดินมันสุกขึ้นมาอย่างนี้นะมันเปลี่ยนไปนะจากที่มันสุดมันก็มีการเปลี่ยนเคลื่อนตัวใหม่เปลี่ยนไปใหม่เปลี่ยนจนกลายแผ่นดินนี่มันสูงขึ้นมีต้นไม้ต้นหญ้าอะไรเยอะแยะงอกงามแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ของเขาอย่างนั้นเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีใจและเสียใจหรือว่าเอาใจเอาจิตไปสนใจมันเลยมันคืออะไรรู้แต่ว่าเขาอยู่ได้อารมณ์ที่คิดอยู่เสมอว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะเหลือเลยหมดแล้วทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นความจำที่เขาเคยจำมาว่าเขาเคยเป็นอะไรก็หมดมันก็ไม่อยากจำไม่อยากรับรู้ทีนี้เขาเผชิญอยู่กับเบื้องหน้าที่เป็นอันตรายตอนนั้นเขาก็ลืมไปแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะล่องลอยไปอย่างนั้นนะแต่ถามว่าดวงจิตมีรูปร่างหน้าตายังไงเขาก็ทำตัวเขาเหมือนกับตัวสัตว์เลื้อยคลานนั่นแหละก็ยังเดินตุ่มเตียมแต่มันเป็นรูปในนามมันไม่ใช่รูปอย่างมีเนื้อมีหนังธาตุขันธ์อย่างนี้ คยเป็นมนัสสัมภเวสีอ่ะจำไม่ได้โอ้สัมภเวสีสัมภเวสีมันจะรูปมันก็คือมันก็จดจำในรูปเดิมไม่ได้มีรูปอื่นเปลี่ยนไปเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเราเคยมีรูปร่างแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมแต่ตัวเราเห็นตัวเราเห็นสถานที่เหมือนมีชีวิตดั้งเดิมที่เราเคยเป็นคราวนี้ว่าเขาก็ไปอย่างคนที่คิดว่าเราขาดและถึงความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆถ้าเป็นอารมณ์แบบนี้ในปัจจุบันก็คงคิดว่าเนี่ยเข้าท่ายังไม่เข้าท่าสัตว์เดรัจฉานยังทำได้ยังอย่าคิดว่าดี ยังไม่ดีเพราะไม่มีอะไรชุ่มชื่นใจจะถือว่าดีไม่ได้ปฏิบัติมันต้องมีสิ่งที่ชุ่มชื่นใจเหลือไว้ให้เราจับในใจมันจะถือว่าเราเนี่ยปฏิบัติมีสิ่งที่ยึดมั่นไหมมั่นอยู่อย่างดินแดนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสุขเรารู้สึกว่าปล่อยวางเราไม่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดดับเราไม่ได้สนใจยินดียินร้ายอะไรที่เราเห็นอยู่ทำอยู่เจอมันอยู่แต่เราก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ชุ่มชื่นใจคือการที่เราจะสุขมากเลยถ้าเราไม่มีร่างกายยังมีไหมมันยังมีสิ่งนี้อยู่ในใจไหมแต่ถ้าดับสัตว์เลื้อยคลานตัวนั้นมันไม่มีอ่ะมันไม่มีหนทางที่จะไปยึดเอาอะไรที่มันดึงใจที่ชุ่มชื่นใจได้ก็อยู่เวิ้งว้างปล่อยไว้เรื่อยๆเปื่อยๆเขาก็เดินเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปในป่าใหญ่นะไปตัวก็เบลอเธอนะเดินไปต้นไม้มันก็ล้มระเนระนาดแต่ต้นไม้จริงๆไม่ล้มนะแต่ต้นไม้ในความคิดของเขานะมันล้มเนี่ยสัมภเวสีคือมันเป็นภาพอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยทำมันปกติที่เขาเคยทำแต่ภาพจริงๆที่เป็นของหยาบมันไม่มีการเปลี่ยนไปสัญญามันยังอยู่แต่สิ่งที่เขาเป็นอยู่คือว่าเขาเดินไปในต้นไม้มันถูกแบกไปหักไปล้มไปแล้วเขาเคยคิดอยู่เสมอว่าที่นี่มันไม่มีอะไรน่าที่เขาไม่เคยเห็นน่าจะเห็นแต่พวกต้นไม้พวกสัตว์พวกสัตว์เขาไม่เคยคิดมันอาจจะมีนะแต่เขาไม่ได้คิดแล้วเขาก็กินรากไม้ที่มันล้มไปนะถอนไปแล้วกินรากไม้กินรากอ่อนๆไปเนี่ยไม่กินลำต้นนะกินรากกันอย่างเดียวรากมันอร่อยยังไงก็ไม่รู้มันกินแต่รากกันอย่างเดียวถอนรากถอนโคนคราวนี้เขาก็ไปเขาเรื่อยๆไปมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาไปพบด้วยความคุ้นเคยก็คือถ้ำมันเป็นความภาพคุ้นเคยของเขาเมื่อก็เห็นถ้ำแล้วเขาจะรู้สึกดีใจว่าเหมือนได้ที่อยู่เขาก็ได้คลานเข้าไปในถ้ำถ้ำนั้นมันใหญ่แต่ตัวเขาก็ใหญ่มันเหลือช่องนี่น้อยเดียวเกือบกระดึกกระดึกกระดึกเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกว่าเข้าไปได้มันก็เลยเข้าไปได้เพราะอะไรสัมภเวสีถูกไหมล่ะอุปทานมันมีก็จริงแต่อุปทานตอนนั้นมันคิดว่าเข้าได้มันก็เข้าได้เข้าไปได้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนะว่าเข้าไปได้ปุ๊บเขาก็พบไปแสงสว่างแสงสว่างจากผนังถ้ำนะมีความสว่างมันมีสว่างออกมามันระยิบนี่กระท้อนสะท้อนไปกระท้อนมายิบยับเขาก็สงสัยว่ามันแสงอะไรมาจากไหนเขาก็เลยตามไปดูไปตามไปดูเขาก็เห็นพระเป็นพระนะท่านนั่งทำสมาธิเหมือนพระธุดงค์อะไรเงี้ยนะอยู่ในป่าทำสมาธิของท่านแล้วก็มีแสงเรืองรองออกมาจากกายท่านในความเป็นชิพมันเห็นนะแต่ในความเป็นจริงถ้าเธอมองไม่เห็นแต่ว่าสัมภเวสีเห็นเห็นแสงที่เรืองรองออกจากร่างกายของพระภิกษุองค์นั้นนะเรืองรองออกมาสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่ท่านเป็นใครเราไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเลยก็เลยพูดออกไปในใจท่านเป็นใครพระภิกษุองค์นั้นก็ตอบออกมาแต่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้นะท่านหลับตานิ่งๆแหละจะมีเสียงออกมาจากใจท่านพูดออกมาตอบกันเราเป็นสมณะแค่นี้ ไม่พูดต่อส่วนที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสัมภเวสีก็เลยถามต่อไปว่าสมณะหมายถึงอะไรท่านผู้เป็นพระท่านก็ตอบเอาใจของท่านว่าสมณะคือผู้ที่ว่างเว้นแล้วซึ่งความยินดีในความสุขทั้งหลายที่เป็นของโลกโลกประสงค์ความสุขที่เป็นเกิดจากความสงบไม่คล้องแวะวุ่นวายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่คล้องแวะที่จะยินดีกับสิ่งต่างๆที่เป็นของสมมุติทั้งหลายพอข้าได้ยินคำว่าสมมุติทั้งหลายสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสุรกายนะไม่ใช่สุรกายแอสัมภเวสีนะจะเปลี่ยนเป็นสุรกายซะแล้วเลยถามต่อไปว่าแล้วอะไรคือสมมุติอะไรคือไม่ใช่สมมุติพระท่านก็ตอบในใจของท่านออกมาว่าตัวท่านแม้ตัวถึงตัวสัตว์เลื้อยคลานตอนนี้ก็เป็นสมมุติสิ่งที่ท่านเคยเป็นก่อนหน้านี้ก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งนั้นถามว่าจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ท่านอยู่ที่ไหนพอถูกทึกทักขึ้นมาไหมสัตว์เลื้อยคลานตัวนั้นก็นึกภาพเขาออกว่าเขาเคยเล่นอยู่ในน้ำเคยอยู่ในถ้ำบนบกบนน้ำเขาอยู่เขาอย่างนั้นนะเขาก็จะเพลินกับการได้กินอาหารคือรากไม้เขาเป็นประจำแต่ภาพเหล่านั้นเขาเห็นต่อไปว่ามันถล่มทลายและตัวของเขาก็ทิ้งร่างลงไปแล้วเห็นภาพตัวเองเนี่ยคือร่างเนี่ยมันตายแล้วก็เห็นไอ้ร่างในคืออธิสมนากายเขาได้ออกมาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมในภาพที่มีการเปลี่ยนไปเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นเช่นนั้นหรือที่เรียกว่าสมมุติแล้วว่าอย่างนั้นเรียกว่าสมมุติพระภิกษุท่านก็บอกว่าถูกต้องแล้วนั่นน่ะเรียกว่าสมมุติเพราะไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของจริงแล้วก็ถามว่าที่เราเป็นอยู่นี่ล่ะที่ท่านบอกว่าสมมุตินั้นมันสมมุติยังไงแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้ก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่ยังไม่ใช่ของจริงลึกไปฝั่งนี้ท่านก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นนะไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้รู้เรื่องแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องแล้วก็อธิบายฟังเขาถามก็ตอบใช่ไหมท่านก็ตอบของท่านไปแต่เราไม่ใช่สัตว์ตัวนั้นแหละมันก็บอกมันไม่รู้เรื่องแล้วบอกเอาแค่นี้มากไปฝันนี้ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่ถามอะไรต่อไปก็เดินออกตมเตรียมออกจากถ้ำไปก็ไปเรื่อยๆประเดินออกไปข้างนอกเหมือนกับมีแสงอะไรพุ่งออกมาสมันพุ่งแสบตามากวาบเข้าไปในเนี่ยวาบเดียวปรากฏว่าร่างที่มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานมันเปลี่ยนไปเลยถือว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรใครทำให้เปลี่ยนอะใจท่านน่ะมันเปลี่ยนเพราะการที่ได้ฟังพระภิกษุท่านพูดอารมณ์จิตมันกลับแยกแยะในความเป็นจริงออกจากกันได้ใจมันเริ่มมีกำลังมันเหมือนกับมันมีที่พึ่งมันได้รับความรู้ขึ้นมาในใจจิตมันก็เลยเปลี่ยนไปภาพที่มันเป็นสัมภเวสีที่เป็นรูปร่างสัตว์ก็เลยเปลี่ยนเป็นมนุษย์ไม่ได้ให้บุญให้ทำนะทำเป็นบุญมากนะเป็นบุญให้ความให้จิตนะชุ่มชื่นให้จิตมีความผ่องใสให้จิตมีความรู้ความเข้าใจรูปร่างของสัตว์ตัวนั้นก็เลยกลายเป็นรูปร่างของมนุษย์น้อยไม่ใช่ตัวน้อยน้อยนะมนุษย์หนุ่มยังเป็นนามเป็นรูปก็ยังเป็นรูปในนามอยู่ดี ป็นก็แต่เมื่อจิตเขามีความผ่องใสยินดีเห็นความดีที่เราทำเห็นสิ่งที่เธอทำนะเป็นกุศลแล้วเขาก็ยินดีในสิ่งที่เธอได้กระทำจิตมันเปลี่ยนไปมากมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะจิตฟังนิทานต่อไปนะแต่ที่ได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะใครทำให้เราเปลี่ยนใครไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนไปแต่ความรู้ความเข้าใจของใจเราเองเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั้นเมื่อท่านมานพน้อยได้ปรากฏเป็นรูปก็ฉงนตัวเองว่าทำไมรูปร่างหน้าตาเราเปลี่ยนไปนะแต่แสงสว่างยังไม่มากไม่มีแสงสว่างอะไรเรืองรองหรอกนะแต่เพียงแต่ผิวกายผ่องใสผิวกายผ่องใสเป็นสีเหลืองอร่ามเหลืองนั่นนะผิวกายผ่องดูผ่องใสท่านก็เลยเดินกลับเข้าไปใหม่เดินกลับเข้าไปที่พระท่านใหม่นี่ความที่จิตมันเคยคุ้นเคยกับภาพที่เป็นมนุษย์แล้วก็เห็นสมณะความอ่อนน้อมมันเกิดขึ้นของมันเองอัตโนมัติเมื่อก็เลยเข้าไปกราบใครไปกราบพระภิกษุองค์นั้นพระภิกษุองค์นั้นท่านก็ลืมตาขึ้นมาแต่กายยังเป็นรูปในนามอยู่นะเป็นอสิสมณกายแล้วท่านก็พูดว่าบุรุษผู้เจริญขอให้เจริญในธรรมเถิดนะในธรรมเถิดแล้วท่านก็แล้วมนพน้อยก็กราบลงไปมนพน้อยก็เลยพูดต่อไปว่าผมอยากเป็นสมณะผมจะทำยังไงสมณะต้องแต่งตัวเหมือนท่านไหมต้องทรงจีวรเหมือนท่านไหมต้องปลงผมเหมือนท่านไหมต้องมีจริยาท่าทางเหมือนท่านไหมจึงจะเรียกว่าสมณะใช่ไหมพระภิกษุองค์นั้นท่านก็ตอบว่าความว่าสมณะมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายได้กระไรถามว่านั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมณะได้สิขอรับนะท่านก็บอกว่าได้สิเธอจงตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้นะท่านก็เลยบอกข้อวัดปฏิบัติของความเป็นสมณะท่านบอกว่าจำไว้นะว่าคำว่าสมณะคือผู้สันโดษไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีความพึงพอใจสิ่งอื่นสำคัญไปยิ่งกว่าความสงบไม่มีสิ่งที่พึงพอใจไปยิ่งกว่าความปรารถนาไม่วุ่นวายกับสิ่งใดๆต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างเดียวท่านรู้ว่าท่านพูดมากไปฝันนี้มานพน้อยก็คงจะไม่ต้องการมากไปฝันนั้นก็ต้องการแค่นี้พอต้องการแค่นี้มานพน้อยก็รู้ว่าจะต้องไปทำอะไรเขาก็กราบพระแล้วเขาก็เดินออกไปเดินไปหาที่วิเวกที่มันดูว่าสงบตามอัธยาศัยของจิตนะแล้วก็ไปนั่งทำสมาธิจิตตรงนั้นทำไปเขาคิดคำนึงถึงคำพูดของพระท่านพูดว่าสมมุติสิ่งที่เป็นเรื่องสมมุติกับสิ่งที่ทำให้จิตของตัวเองสงบปราศจากสมมุติดังความสงบที่เกิดที่มันปราศจากสมมุติเนี่ยมันเป็นความสงบที่ละเอียดมากกว่าความสงบที่ปราศจากนิวรณ์งงไหมแปลกดีเหมือนกันนะว่าสมัยนั้นเขาคิดกันได้ยังไงแต่มันยังไม่เข้าถึงธรรมหรอกนะยังมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงมันเป็นเหมือนกับเป็นความคิดที่ได้คุ้นคิดในขณะเวลาจิตตอนนั้นว่าเมื่อเราได้พบสิ่งที่เป็นความสงบที่ท่านบอกว่าสมณะและท่านพูดถึงว่าสมมุติแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาคุ้นคิดพิจารณาแล้วก็พิจารณาความสงบอันเกิดจากจิตที่ไม่มีนิวรณ์ยังไม่เท่ากับความสงบที่ปราศจากที่ติดอยู่ในสมมุติพูดแค่นี้ในใจคิดอยู่แค่นี้ แล้วก็ท่องอยู่อย่างเนี้ยคำว่านิวรณ์เนี่ยรู้เพราะว่าในเวลานั้นน่ะจิตมันมีสภาพจำเวลาดำเนินเข้าไปในสมาธิไอ้ความจำเก่าๆของจิตมันก็ผุดขึ้นมาเหมือนความเป็นทิพย์นะมันก็ย้อนระลึกนึกสิ่งที่ตนเองเคยประพฤติปฏิบัติมาได้มันก็ผุดคำพวกนี้ที่มีความคุ้นเคยขึ้นมาแทนและประโยคนี้มันก็เลยทำให้เขามองไปสิ่งที่เกิดขึ้นจากในอดีตที่เรียกว่าสมมุติก็มองไปตามที่พระท่านพูดว่าสิ่งนั้นถูกปรุงแต่งขึ้นมาเพราะอะไรเราได้มาเป็นสัตว์เลื้อยคลานเพราะเราทำอะไรมาเขาก็หยั่งใจลงไปดูก็เห็นว่าสมัยชาติหนึ่งเขาเป็นในพานนะชอบล่าสัตว์ชอบเข้าป่ามีวันหนึ่งก็ไปเจอสัตว์เลื้อยคลานตัวหนึ่งมันเป็นตัวใหญ่เนื้อของมันเนี่ยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่มันเป็นเนื้อมากพอที่จะสงเคราะห์ช่วยคนในทั้งหมู่บ้านให้มีประทังชีวิตอยู่ได้จิตไม่ได้คิดฆ่าเพราะความเมามันและความโหดร้ายแต่จิตคิดต้องการเอาเนื้อของเขามาช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนในหมู่บ้านการฆ่าของเขาก็เลยเป็นการฆ่าด้วยใจที่หวังประโยชน์จากเนื้อแต่ไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดถึงความเป็นสัตว์ว่าจะมีทุกขเวทนาอย่างไรแอบไม่ได้คิดก็ฆ่าสัตว์ตัวนั้นตายกรรมก็เลยทำให้ต้องมาเกิดแต่อาศัยว่าไม่ได้ฆ่าเพราะความโหดร้ายจึงได้ยังชีวิตอยู่ยืนยาวนานตอนเป็นสัตว์ก็เลยเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างนะรูปร่างใหญ่อยู่นานตัวมันก็เลยใหญ่แล้วก็นานหน่อยมานพน้อยคู่นั้นก็เลยพิจารณาต่อไปตามภาพที่เขาเห็นว่านี่ก็สมมุติในสมัยนั้นเราก็สมมติเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าสมมติมันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรตอนนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่หาต้นเหตุจริงๆว่าทำไมถึงคิดว่าตัวนี้คิดอย่างนี้แล้วมันกลับกลายเป็นแบบนี้ขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นอำนาจของกิเลสตัณหาไม่รู้ว่าเป็นอำนาจของอุปทานอกุศลกรรมไม่รู้ไม่ได้คิดเห็นไหมคิดอย่างเดียวว่าเห็นตัวเองเมื่อสมัยก่อนเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกภาพนั้นก็สลายไปภาพนั้นก็หมดไปภาพนั้นก็จบไปไม่มีอะไรไม่มีสิ่งนั้นเกาะติดกลับมาอยู่กับตัวตอนนี้อีกแล้วหมดแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าสักครู่เนี้ยเรายังมีรูปร่างหน้าตายังเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่เลยช่วงขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นเองที่เราได้คุ้นคิดเมื่อเราได้ถอดถอนอุปทานของตัวเองว่าเราเคยเป็นอะไรแต่กลับมาคุ้นคิดถึงความเป็นจริงที่พระภิกษุองค์นั้นท่านได้พูดออกมาจิตมันเข้าสู่ในความสงบแล้วมันเกิดอารมณ์ใจที่ไม่เกาะอะไรอำนาจของจิตที่มันเกิดความสงบมันก็บันดาลให้เกิดรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วเขาจึงคิดว่านี่ถ้าจิตของเราดีกว่านี้รูปร่างหน้าตาที่จะเป็นอยู่เวลานี้ก็ต้องเปลี่ยนไปอีกทฤษฎีเริ่มมีปลามาแล้วไปปล่อยปลาเอ๊ะก็มาต่อ